Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, Februari 10, mwaka wa 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, tutakuletea hoja kwa hoja.
Tumezoea kuona baadhi ya vitu ambavyo leo vinapoteza uhalisia wa utawala wa kisheria. Kwa mfano, unapowanyima Watanzania kutazama bunge lao kwa visingizio kwamba serikali haina fedha ya kulipia, ni hali TBC chombo ambacho kinaendesha kibiashara, hoja ile binafsi tukubaliane nayo.
Ni sehemu tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo kwenye VOA Express leo siku ya Jumatano. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express hivi sasa tutakuletea mgogoro wa kisiasa nchini Burundi waendelea kuathiri uchumi wa taifa hilo.
Hiyo 2000 unakosa tela ya kuemelea familia, na mwisho wa mwezi ukifika unakosa naira ya kulipa nyumba.
Basi yote hayo na mengine mengi utaweza kuyasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linatoa wito kwa Uganda kuelezea hadharani kwamba vikosi vya usalama vina wajibu wa kisheria kulinda uhuru wa watu kukusanyika na haki ya kuandamana kwa amani katika siku chache kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Februari 18 nchini humo. Kundi hilo lenye makao makuu yake hapa Marekani limetoa taarifa hiyo leo likielezea kwamba kumekuwepo na ongezeko la shutuma na vitisho dhidi ya mtu yoyote atakayelalamika dhidi ya ushindi wa muhula mwingine wa Rais Yoweri Museveni. Taarifa imesema kwamba hivi karibuni ofisa mmoja wa chama tawala Kasule Lumumba alirekodiwa akiwaambia watu kwa lugha ya Kiluganda kwamba kama watu wanapinga matokeo ya uchaguzi, serikali itawaua watoto wako. Kiongozi mmoja wa upinzani wa Liberia anatoa wito ufanyike uchunguzi huru kufuatia kifo cha mkosoaji mmoja wa serikali, Harry Greaves, ambaye mwili wake ulipatikana mwezi uliopita kwenye ufukwe wa bahari nyuma ya jengo la Wizara ya Mambo ya Nje ya Liberia mjini Monrovia. Mtaalamu wa kuchunguza maiti aliyeajiriwa na serikali ya Liberia alisema Greaves alifariki kutokana na kuzama. Simon Freeman, kiongozi wa upinzani wa kundi la Movement for Progressive Change huko Liberia, anatafutwa kwa ajili ya kuhojiwa na polisi baada ya kuishutumu serikali kwa kupanga orodha ya wanasiasa na wakosoaji wa Rais Ellen Johnson Sirleaf. Freeman pia alihoji shutuma za Greaves kuzama. Mdemokrat Bernie Sanders na bilionea Donald Trump wameshinda katika uchaguzi wa awali wa vyama vyao huko New Hampshire, wakijihakikishia ushindi wao wa kwanza kwenye uchaguzi wa awali wa kuteua mgombea urais wa Marekani. Kwa upande wa chama cha Democratic, kukiwa na 89% za kura zilizohesabiwa, Sanders amepata 60% ya kura, huku waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton akijipatia 38%. Trump naye alikuwa na ushindi unaofanana na huo, ambapo alipata 35% kushinda miongoni mwa wagombea wengi wa Republican. Na katika uchaguzi huo wa Republican ulifuatiwa kwa karibu na governor wa Ohio John Kasich aliyeweza kuchukua nafasi ya pili akiwa na 16%. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mkutano wa faragha hii leo juu ya hali ya kibinadamu huko Syria, mahala ambako vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na mashambulizi ya anga ya Russia vinafanya mashambulizi makubwa dhidi ya waasi huko Aleppo. Operesheni imepelekea maelfu ya watu kukimbia kutoka mji huo wa kaskazini na kuelekea kwenye mpaka wa Uturuki na kushtusha Umoja wa Mataifa na makundi ya kutoa msaada ambayo yanahofia kuongezeka kwa janga la kibinadamu katika eneo hilo. Kundi la Syria Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema leo kwamba watu wasiopungua 500 wameuawa tangu mashambulizi kuanza, wakiwemo kiasi cha raia 100. Tathmini mpya ya idara ya ujasusi ya Marekani inashaka kuhusu matarajio ya maridhiano ya kisiasa katika taifa linalokumbwa na ghasia la Afghanistan, na inaonya kuwepo na hatari kubwa kuporomoka kwa mfumo wa kisiasa nchini humo mnamo mwaka huu wa 2016. Mkurugenzi wa idara ya taifa ya ujasusi hapa Marekani, James Clapper, aliambia kamati ya Senate hapo jana kwamba serikali ya Kabul inakabiliwa na vizingiti vya daima kuelekea uthabiti wa kisiasa, ikiwemo mgawanyiko wa mamlaka kutokana na upungufu wa fedha na kuimarika kwa mashambulizi yanayofanywa na kundi la Taliban. Korea Kusini inasema inasitisha kwa muda kazi zake zote kwenye kiwanda chake kinachoendeshwa pamoja na Korea Kaskazini katika jaribio la mwisho la nyuklia la kufyatua roketi lililofanywa na Kaskazini. Waziri wa masuala ya muungano Hong Yong-pyo aliwaambia waandishi wa habari leo Jumatano kwamba Seoul inachukua hatua za kuizuia Pyongyang kutotumia faida kutoka kiwanda cha Kaesong ili kugharimia miradi yake ya nyuklia na programu za maendeleo za makombora ya masafa marefu. Hong anasema Korea Kaskazini imearifiwa juu ya uamuzi wake wa kufunga kiwanda cha Kaesong kilichopo kiasi cha kilomita 10 kukatisha mpaka wa Korea Kaskazini. Mameneja wote wa Korea Kusini waliopo kwenye kiwanda hicho wanarudi nyumbani.
Basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja ambayo yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na baada ya habari hizo muhimu ambazo zimeletwa kwako na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunasafiri moja kwa moja hadi katika eneo la Afrika ya Kati, ambako kwa mara ya kwanza tangu Rwanda iliposhutumiwa na ripoti ya Umoja wa Mataifa kwamba ilikuwa inawaunga mkono washukiwa na Burundi kuhatarisha usalama wa nchi hiyo, Rwanda imekana madai hayo. Serikali ya Rwanda imesema kutokana na Burundi kulemewa na matatizo yake ya ndani, ni wazi kwamba inatafuta kisingizio. Kauli hiyo imetolewa mjini Kigali na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Rwanda, Bi Louis Mushikawabo, ambaye pia ni msemaji wa serikali hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Ripoti ya wiki iliyopita ya Umoja wa Mataifa ilisota kidole Rwanda kuwapa mafunzo vijana wenye silaha kwa ajili ya kwenda kupigana nchini Burundi. Hii ilifuatia malalamiko ya kila mara kutoka Burundi yakisota kidole Rwanda kujiingiza kwenye mzozo huo. Hata hivyo, Rwanda haikujibu shambulio hilo mara moja. Lakini sasa waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, ambaye pia ni msemaji wa serikali ya nchi hiyo, Bi Louise Mushikiwabo, amezitaja kauli hizo na ripoti kama tapatapa za mfamaji.
Kutumvikana kwa Warundi kuri politike zabo,
kitendo cha kutoelewana kwa Warundi wenyewe ni swala ambalo linatuathiri sisi kama majirani. Lakini kwa sababu mambo yamewazidi, wanatafuta pa kuyaweka. Sisi tunasema tutaendelea kushirikiana na mataifa mengine jirani kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Mataifa, kuhakikisha amani rejea nchini Burundi.
Tugomba kujikora.
Hata hivyo, amesema kwamba shutuma kama hizo zimekuwepo na pengine zitaendelea kushika kasi ikiwa hali ya Burundi itaendelea kama ilivyo, na kuongeza kwamba suluhu la mzozo wa Burundi halitapatikana kwa kuwasota kidole majirani, isipokuwa kukaa chini na kutathimini chanzo cha matatizo yenyewe. Hizi ripoti zitaendelea kuwepo na tumejiandaa, na tulishaliona hilo mapema tangu tulipoona mzozo wa Burundi ukizidi kutokota. Kwa hiyo hilo haliwezi kukosa kuwepo. Waziri Mushikiwabo amesema hayo mjini Kigali mbele ya kamati ya Seneti inayohusika na sera za nje na diplomasia, ambao walitaka kufahamu zaidi kuhusu hali ya mambo kwenye eneo la Maziwa Makuu. Bwana Michael Rugema ni mkuu wa kamati hiyo. Si kwamba kuna dharura hadi kumuita waziri, lakini tunataka kufahamu hali ya mambo kwa sababu sisi tupo hapa kuisaidia serikali kuhusu mambo mbalimbali. Ni kwa ajili hiyo kuna ulazima wa kufahamishwa kinachoendelea ili tuweze kuisaidia serikali. Kwa upande mwingine pia waziri Mushikiwabo amesema kwamba Rwanda haina nafasi kwenye hali yoyote ile inaweza kuirejesha kule ilikotoka isipokuwa kushirikiana na mataifa kwa ajili ya kufikia maendeleo endelevu.
Twebwe ubuyobozi bw'u Rwanda kuri iki
hatutaki siasa ya upande mmoja, na ndio maana tunashirikiana na Urusi, Israel na Ujerumani, maana kushirikiana na taifa moja imepitwa na wakati na wala haisaidii sera zetu za maendeleo. Tangu mzozo wa Burundi kuanza mapema mwaka jana, Rwanda imekuwa ikipokea wimbi la wakimbizi wa nchi hiyo, na kumekuwepo na lawama za chini kwa chini, swala ambalo sasa hatimaye limeathiri diplomasia ya mataifa hayo jirani. Silvanus Kalemera, VOA Express, Kigali.
Mgogoro wa kisiasa unayoikabili nchi ya Burundi kwa zaidi ya miezi 9 sasa umekuwa na athari katika uchumi wa taifa hilo. Baadhi ya wafanyabiashara hasa jijini Bujumbura wanalaani kuwa wanashindwa kumudu gharama za maisha kutokana na kuwa biashara zao zimesimama kufuatia hali ndogo ya usalama nchini humo. Mwandishi wetu wa Bujumbura ametutumia ripoti ifuatayo.
Zamani nilikuwa natumika napata pesa kuenea, hakuna kitu, hakuna pesa, hakuna watu, tunakosa kupeleka, tunatonda kwenye mstari.
Ni kilio cha mfanyabiashara mmoja hapa jijini Bujumbura. Biashara yake utukuzi wa watu imedorora kufuatia hali ya usalama mdogo.
Sisi tunaentre mapema juu tunakosa kupeleka, tunafika tunaenda mapema. Na kwetu tukifika ni probleme, tunakosa chakula ya ukipeleka. Iyo 2000 unakosa tela ya kuemelea famili, na mwisho wa mwezi ukifika unakosa na hela ya kulipa nyumba.
Ingawa hali ndo hiyo, upande wa wizara ya fedha Burundi wanatuliza kuwa mwaka huu umeanza vizuri kiuchumi.
Mubiharuro tumaze kubona twabonye kudusha ubutunzi bushora gusubira.
Desire Musharitse, msemaji wa wizara ya fedha, hapa nasema kuwa takwimu walizonazo kwa sasa zinaonyesha kuwa uchumi utaongezeka kwa 3.5%. Hayo ni kutokana na mavuno kutoka kilimo na ufugaji, na pia uzalishaji kwa viwanda vya hapa nchini na huduma zingine. Hakika kuna dalili kwa mwaka huu kutakuwa na ongezeko ukilinganisha na mwaka 2015, anasema. Upande wao wafanyabiashara hapa jijini Bujumbura wanaomba wadau wa mgogoro huu unaikabili Burundi waelewane ili upande wao waweze kufanya biashara yao kama zamani.
Mimi kama mtu naomba serikali wasikiliza nitumike kama zamani.
Mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBL na hakikisha kuwa mgogoro huu ambao kwa sasa umedumu kwa zaidi ya miezi 9 umekuwa na athari kwenye mapato yaliyoingia katika hazina ya serikali mwaka jana. Bilioni 33 sarafu za Burundi, sawa na takribani milioni 20 dola za Kimarekani, hazikuweza kuingia katika hazina ya serikali kuanzia Oktoba hadi Disemba mwaka jana, sawa na matarajio katika miezi hiyo.
L'année 2015 a été une année de défi. Vous en êtes tous témoins.
Hapa Domitien Ndio Kubwayo, kamishna mkuu wa mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali Burundi OBR, anasema kuwa mwaka 2015 ulikuwa mwaka wa changamoto. Anasema hata nyinyi mlishuhudia shughuli za kibiashara zilizorota na kuathiri mchakato mzima wa kukusanya ushuru. Kutokana na hali hiyo, kiwango cha ufanisi cha bilioni 720 sarafu za Burundi kilichotarajiwa kukusanywa, tuliweza kukusanya bilioni 590. Anazidi kuwa tayari mamlaka hiyo ya kukusanya mapato OBL imeanza mashauriano na wamiliki wa makampuni yaliyofilisika kufuatia hali hiyo ili yaweze kufufuka. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Msikilizaji, zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda kufanyika, Tunaendelea na makala ambao ni msururu wa makala ambayo yanaelezea baadhi ya matukio ama katika kujitayarisha kwa uchaguzi huo wa Uganda. Kwa hivyo usikose kuwa nasi kwa matangazo yetu ya jioni leo saa 12 unusu katika masaa ya Afrika Mashariki, saa 12 unusu saa za Afrika Mashariki na saa 1 unusu Afrika Kati. Ni katika msululu wa makala ya uchaguzi nchini Uganda.
Haya basi, hapo naona kidogo ulikuwa umechanganya. Msikilizaji, ni saa 1:30 katika saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 katika saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza makala kuhusiana na uchaguzi
nchini Uganda. Na sasa tunaenda moja kwa moja, umefika ule wakati ambapo huwa tunakuletea muziki, ambapo leo tunapromoshewa ziki na Abdu Kiba. Wimbo unajulikana nini kama na, gani na
madani? Kidela.
Kidela. Hebu tusikie ngo.
Sontoro, sontoro, senda wema wenda zako, musingoje maripo, hii dunia sio yako. Ndugu zako ukayaibisha afya yako. Kidela, binadamu rekani wema, paka wema wayaseme mema, kutulipa yako mema, uliyosema kwetu si mema, kutusema kila kona unayokwenda titisi wema, kuishi na wewe miaka yote tulichokuna na wewe ulivuna. Hii dunia si mbaya, walimwundo wabaya. Hii dunia si mbaya. Shua, kijana chunga sana. Mama mwenye mami nyama pia, zawa kumpange sheria. Binadamu ni kani mwema, mpaka wema weseme mema. Kutulipa yako mema, uliyofanya kwetu si mema. Uishi na we miaka yote, tulichovuna na we ulivuna. Hii dunia si mbaya, jela. Binadamu wabaya, jela. Hii dunia si mbaya, jela. Walimwengu wabaya, jela.
Naam, basi ni Ali Kiba akishirikiana na Abdul Kiba katika kibao cha Kidela. Ni katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni kweli kabisa mkamiti. Hapa katika VOA Express huwa tuko na mambo chungu nzima. Huwa tunakuletea hapa na hapa tunachanganya. Na sasa hivi tunaenda moja kwa moja hadi hoja kwa hoja. Na katika hoja kwa hoja hii leo tunao Michael Mwaitolola na Promise Kimbo, ambao wanawasilisha hoja zao kuhusu mwenendo wa utawala wa Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania.
Tumezoea kuona baadhi ya vitu ambavyo leo vinapoteza uhalisia utawala wa kisheria. Kwa mfano, unapowanyima Watanzania kutazama bunge lao kwa visingizio kwamba serikali haina fedha ya kulipia, ihali TBC ni chombo ambacho kinaendesha kibiashara. Hoja ile binafsi sikubaliana nayo.
Leo kwa upande wangu, kwamba huyu jamaa, kwamba tangu waziri pia alijulikana kwa mtu ambaye pia ni mtu ambaye anakuwa na msimamo wake, ambaye yeye anaweza kwamba yeye ambaye amesimamia inakuwa ni ile ile. Na ukiangalia kwamba bomoa ambaye imepita pia ile, yani kwamba ni mawaziri ambao wametekeleza ile, lakini sio kwamba mawaziri tu ambao wanaweza kufanya kitu kama kile. Hapana, ni kwamba anatoa maoni kutoka kwa rais. Rais anasema kwamba fanyeni hivi, wanafanya. Rais, wananchi ambao wamegumuliwa nyumba wanaishi kwenye mazingira magumu sana, na kauli hiyo aliyosema kwamba yani mtu akikutwa na ushahidi moja kwa moja kusio na upelelezi. Hapana, yeye kama nani? Yeye ni rais, ana upande wake na mahakama ina upande wake.
Kuna mazuri yanayofanya, kwa mfano ya huduma zikibadilika. Mfano tulikwenda hospitali hapa, tulikuwa tunaambiwa 15,000, sasa hivi ni 15,000. Lakini pia bado kugusa kwa miezi hii, bado hajagusa maisha ya Mtanzania. Binafsi ninapozungumza sana na kamata mapena, havijagusa maisha yangu moja kwa moja. Kamata masitari havijagusa maisha yangu moja kwa moja. Mimi nilitaka, nilifikiri na nilitegemea kwa utawala wake kutatuletea baadhi ya vifaa, kupunguza gharama za nauli, kupunguza gharama za maisha. Leo vitu vinaongezeka mara nyingi zaidi. Tunaogopa mpaka wakati mwingine tunasema huyu akimaliza miaka miwili au mwaka mmoja sijui itakuwaje, ila kuna baadhi ya vitu tunaviona viko tofauti. Mfano ndio hiyo, nimetoa mfano huduma za hospitali, hata ile adabu ya polisi pia inaonekana, sababu siku za mwanzo nyuma huko polisi walikuwa hawaheshimu raia, lakini sasa hivi adabu ipo hospitali. Bado watu sasa hivi wa Tanzania wamepewa meno. Kuna baadhi ya huduma za kijamii ambazo mtu anaweza kusema kwamba ukisumbua utampigia mkubwa wako, tofauti na serikali ya tawala iliyopita
hapo ambayo ameyafanya ambayo pia ni mazuri kwa upande wa nchi kwa ujumla. Kwa mfano hizi safari za nje, ni kweli kubana matumizi sehemu moja au kwenda sehemu nyingine. Na ukiangalia hata kwenye watu saizi, hata serikali inashakuwa serious sana, inashakuwa waoga kweli, hata ukiangalia hata wanafunzi ushuleni, mwalimu wanakushakuwa waoga. Sekta zote za serikali zinashakuwa waoga kwamba dai huyu jamaa anaona kama tufanye kitu fulani na kwamba anaweza katimuliwa, yani kwamba hana mjadala na hilo. Sasa hiyo inashakuwa kama watu wanashakuwa serious na kazi, lakini kwa zile tuhuma ambazo zilizokuwepo ambazo alizikuta, kwa sababu kitu ambacho kipo online, kitu ambacho nilikuta kusipo online, mshakabidhiwa na bidi kwamba upande ushikifanyie kazi, lakini hajagusa moja kwa moja. Watu wanataka kuona kwamba watu wale mafisadi ambao wako wakubwa wa mawaziri na nini na nini wanataka washughulikiwe, lakini bado hajashughulikia chochote. Anaenda kwenye watu ambao yani kwamba hawapo kivyama, na ndio nataka wale ambao wapo kweli kwenye kivyama kweli anawafanyia kazi kweli kweli, lakini watu wanaongeza kwenye bandarini. Bandarini wale ukiangalia kwamba sio wa watu wengi sana, ni kwamba watu ni ambao ni wachezaji au kwa mtu ambaye ametoka nje kwa jua tu pale labda mkaburu mtu fulani muende mtu fulani ndio ambaye anamtimua. Sasa tunaona kwamba labda kwamba ile moja kwa moja kwa wale mawaziri ambao walifanya vitu vya madudu.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Na kila mwezi Februari hapa Marekani huwa inaadhimisha historia ya Wamarekani weusi. Kwa mwezi mzima huu tutakuletea kwa kifupi tu baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi nchini humu.
Leo Februari 10, siku kama leo mwaka 1964, baada ya siku 10 za majadiliano na upigaji kura katika badiliko namba 125 la katiba ya Marekani, Baraza la Wawakilishi la Congress lilipitisha mswada wa haki za raia wa mwaka 1964 kwa kura 290 kwa 130. Mswada huo ulipiga marufuku jimbo lolote au serikali ya mtaa au sehemu yoyote ya umma kumnyima haki mtu yoyote kwa sababu ya rangi yake au asili yake. Mswada huo pia ulimpa idhini waziri wa sheria ya Marekani kufungua kesi kwa yeyote anayefanya ubaguzi katika masuala ya elimu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa basi tunaelekea huko nchini Kenya katika mapishi. Leo tunaangazia jamii ya Wabajuni kutoka pwani ya Kenya na jinsi wanavyoandaa chakula cha mama anapotoka kujifungua. Mlo huu ni mashendea, yani wali uliowekwa kwa muda na kupikwa sana. Unaliwa na supu ambayo inatayarishwa kwa kuzingatia afya ya mama huyo mpya.
Mkazi ya kisaa tuwapikia mashendrea. Ikifika saa 6 kamili kuna supu na wali wa mashendrea. Huo wali wa mashendrea, kwa sababu nini kupika mashendrea, ni kusafisha kama tumbo, uni kutoa kama damu inganda. Ndio kupikiwa huo mashendrea na supu, ndio mtu kidogo ile damu yatoka, na usubuhi tukimpa uji ndio kupata nguvu na kutoa maziwa ndani ya kifua, mtoto apate kunyonya vizuri. Watu kwa mtele wauosha, waweka kando. Ushaweka kando, washa jiko lako. Maliza kuwasha jiko lako, watu kwa nyama waiosha, waiweka kando mpaka jiko lishike. Watu kwa vitunguu waponda ponda kitunguu maji, mtanganya na kitunguu thomo, pilipili manga, vitanganya pale pamoja, naibandika itokote mpaka ile mifupa ya katika zile nyama wenyewe. Wengine hawapendi siki waiweka hivi. Muhimu sana sisi kama kimila yetu Kigunya, lazima utwe na siki supu, utendane na supu siki, alafu itokote pamoja, sikia mnazi, itokote pamoja, alafu ishaiva weka kando. Yasaidia kwa sababu mtu mzazi akizaa, akitoka mtoto, tumbo lake ni biti, hapendi kula chakula cha kigumu, watakula chakula laini. Na supu yasaidia kutele pilimanga, yasafisha kwa sababu kusengine damu haitoki vizuri. Waepua, waeka kando, watu kwa sufuria kwa mashendea, waibandika sufuria mashendea. Wabandika sufuria kwa mashendea, hivyo ule mashendea wali paka kini kivurugike. Kama mwenye una uwezo wafanya pishori, sunrise. Kama ni sisi wengine maskini, tuwafanya local. Watia nusu vikombe viwili vya plastiki kile vikubwa kiasi, watia viwili au kimoja na nusu maji. Sasa waeka pale, wa uchemshi, watanganya kila kitu maji na mchele kabisa, watana kidogo, wengine wapenda mafuta, wengine wacha simsum. Tumbo lake ni biti, hapendi kula chakula cha kigumu, watakula chakula laini. Na supu yasaidia kutele pilimanga, yasafisha kwa sababu kusengine damu haitoki vizuri. Sasa ukilelema supu kula shendea, wafanya tumbo likazanishe. Alafu jambo la pili, watoa uchafu uliobakia ndani ya matumbo, na ya kupa nguvu, maziwa, kila kitu, kwa sababu mtoto pia apate chakula chake cha maziwa kunywa.
Na msikilizaji, basi sasa ni wakati wa kusikiliza yale yavumayo mitandaoni, na moja kwa moja hapa mwenzangu BMJ wa Muridhi ananiambia kwamba kilichovuma zaidi katika mitandao hii leo ni uchaguzi, kura za awali za uteuzi huko New Hampshire.
Ni kweli kabisa mkamiti unavyosema, habari ambayo imeendelea kuzua gumzo katika sehemu nyingi na kadhalika kwenye mitandao. Ni kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari zetu kwamba mdemokrat msocialisti Bernie Sanders na mfanyabiashara tajiri aliyegeuka mwanasiasa Donald Trump jana usiku walishinda katika kinyang'anyiro cha uteuzi kwenye uchaguzi wa awali katika jimbo hilo la New Hampshire, huu ukiwa ni ushindi wao wa kwanza katika kampeni za urais wa mwaka 2016. Sasa maelfu kwa maelfu ya watu kutoka pembe tofauti tofauti ulimwenguni wanatumia mtandao ama mitandao ya kijamii kuchangia swala hili, hususan kwa sababu wale wanaoshinda kwenye uchaguzi wa mchunjo hapa Marekani wana nafasi nzuri ya kuchaguliwa kama rais hapo baadaye mwezi Novemba. Mark Moss kwenye mtandao wa Twitter anasema hivi: wale waliosema Donald Trump anafanya mzaha tu na hawezi pata nafasi ya urais sasa wameanza kupigwa na mshangao. Na mambo bado, South Carolina tuko njiani. Bila shaka huyo ni mmoja wa wale wanaunga mkono azma ya Donald Trump kuwa rais wa Marekani. Naye Jose Mourinho kwenye Facebook anasema itabidi wawaniaji wengine katika kinyang'anyiro hiki watie bidii ili kumsimamisha Donald Trump. Iwapo atakuwa rais, hali ya taharuki itatanda huku akiwafukuza wahamiaji na kuleta uhasama baina ya Wakristo na dini zingine kama vile za Waislamu. Naye Kagera Mose anasema pongezi Bernie Sanders, sera zako za kisosialisti ndizo zitaiokoa nchi ya Marekani. Kwingineko msikilizaji, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amewazawadia wachezaji wa timu ya taifa gari la kifahari, ama kila mmoja wa wachezaji hao amepewa gari ya kifahari aina ya Prado ambayo limetengenezwa mwaka huu wa 2016. Kabila amemtunuku kila mchezaji magari hayo yenye thamani ya dola za Kimarekani 60,000. Na kufuatana na hayo, wengi sasa wanatoa maoni kwenye mitandao ya kijamii, kama huyu Ahmed Mwanyimanga akisema Rais Kabila ana mapungufu mengi na nchi ya Kongo ina matatizo mengi, na huu sio wakati mwafaka kutumia fedha kiasi hicho kwa njia hiyo. Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia leo. Naye huyu Gilbert Mshauri anasema haifai kabisa, raia wa Kongo wanahangaika, wangetumia hela hizo kuwasaidia raia. Naye Janet Kagira anasema kwamba kwenye Twitter, heko kwa Rais Kabila kufanya hivyo, kuna wapa montisha wachezaji. Na msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekutayarishia wote kwa niaba ya wote walioshiriki. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakutakia kila laheri na kusema kwa heri kutoka hapa Washington DC.